așteptata introducere în Cartea Romanilor a sosit. De altfel, cu motive bine întemeiate, ne-am propus să ne uităm puțin la personalitatea Apostolului Pavel, așa că am avut trei lecții în care puțin ne-am ocupat de subiectul acesta, și anume ne-am ocupat de identitatea Apostolului Pavel, am văzut cât de complexă este această personalitate, această viață înrădăcinată în trei lumi, lumea evreiască, lumea creștină și lumea greco-romană. Apoi, o scurtă incursiune am făcut prin teologia Apostolului Pavel, uitându-ne la câteva teme mari care traversează toate epistolele care ni s-au păstrat de la el. Mântuirea prin credință, venirea împărăției lui Dumnezeu, acea tensiune a lui deja și încă nu, și joia trecută ne-am uitat puțin mai aproape la teologia transformării, cum înțelege Apostolul Pavel transformarea care trebuie să aibă loc în viața credinciosului. În această seară ne propunem să intrăm doar în partea de introducere, deci să introducem în sfârșit epistola, să vorbim puțin și la modul general despre această epistolă, să vorbim puțin despre cum se împarte ea, care sunt unitățile mari sau ideile mari care se regăsesc în această epistolă, și să pornim, iată, la drum. Înainte de orice, trebuie să spunem că primele biserici creștine s-au format în jurul sinagogilor evreiești sau din rândurile lor s-au desprins primii creștini, primii creștini care au fost evrei, și dacă vă amintiți din călătoriile misionare ale Apostolului Pavel, totdeauna, dacă exista o sinagogă acolo, în localitatea în care mergea, se ducea întâi de toate la evrei, se ducea întâi la neamul lui, încerca să le arate Evanghelia, să le arate în Scripturi, să le arate în profețiile Vechiului Testament, cum stau lucrurile cu privire la Mesia. Și așa că, în primul secol al creștinismului, comunitățile creștine care s-au format au fost întâi de toate formate din acești evrei convertiți, acești evrei întorși la Dumnezeu. Și chiar modelul de închinare sau modelul de învățătură și au fost elemente în închinare și elemente în structura slujbelor care încă păstrau frame-ul sau conceptul de gândire al sinagogii. Și asta trebuie să ținem cont de la bun început. Asta s-a întâmplat de altfel și în Roma. Biserica din Roma n-a fost întemeiată de Apostolul Pavel. Biserica din Roma a existat și Apostolul Pavel și-a dorit foarte mult să viziteze această biserică, să ajungă la ei. Spune asta el în epistolă foarte clar. Un alt lucru care l-am subliniat în modul în care ne-am uitat la personalitatea lui, Apostolul Pavel nu este un teolog sau un păstor care stă în bibliotecă și scrie o teologie sistematică sau o teologie dogmatică, dogma, crezul să spună clarificări, uite aici așa trebuie să faceți, aici așa trebuie să credeți, aici așa se procedează. Nu. El, pe lângă toate misiunile și călătoriile și suferințele prin care a trecut și persecuțiile prin care a trecut, el răspundea bisericilor așa după cum era nevoia acestor biserici. Da? Galatenilor le scrie într-un anume fel, ținând cont de problematica lor, de problemele cu care ei se confruntă. Corintenilor, în mod specific, se adresează cadrului lor și contextului în care ei se găsesc, romanilor de asemenea. Deci, noi trebuie să desprindem ideile mari ale teologiei pauline din aceste epistole, din aceste scrieri. Nu găsim o culegere de texte care să se fi păstrat și să fi zis, uite, asta este teologia sistematică a Apostolului Pavel, cum e în perioada modernă sau cum obișnuiesc astăzi oamenii să prezinte tot felul de materiale foarte solide în ceea ce privește o gândire teologică robustă a unuia sau a altuia. Da? Și un alt lucru care trebuie să știm despre creștinii din Roma este faptul că evreii aveau caracteristica aceasta de a se fi împrăștiat peste tot în lume și acolo unde se duceau, formau niște comunități foarte solide, niște comunități bine conturate, în sensul că se ajutau unii pe alții, erau foarte prosperi în afaceri, în business și intrau oarecum în conflict cu societatea în care se desfășurau, așa, tocmai pentru că erau un monolit, funcționau ca un monolit. Limba și-o păstrau, credința și-o păstrau, se ajutau unii pe alții, erau extrem de bine organizați. Avem un asemenea document care ne spune că în jurul anilor 49, da, deci la mijlocul secolului I, la Roma, între evrei și între romani sau diferite neamuri care erau acolo, păgâni, s-au întețit foarte mult conflictele pe considerente de business, pe considerente de cultură, religie și evreii erau extrem de, să nu folosim un cuvânt mult prea radical, dar erau niște oameni care stăteau bine de tot pe poziție în ceea ce credeau ei și cum operau, cum funcționau ei. Mereu erau conflicte între comunitatea evreiască și comunitatea păgână la Roma. Până acolo s-a ajuns încât împăratul Claudiu, la anul 49, a dat un edict de expulzare, i-a dat afară pe toți evreii. A zis, evreii nu mai au voie să locuiască la Roma, trebuie să plece. Să-și facă bagajele și să plece. Să plece care încotrău, dar nu mai au voie la Roma. Așa de puternic a fost tensiunea și așa de mare au fost conflictele care se iscau între evrei și între păgâni. Asta se referă cumva și la evreii creștini și la evreii convertiți la creștinism, când edictul acela a venit în anul 49 și a ținut 5 ani de zile până când Claudiu a murit, după moartea lui Claudiu, în 54, abia atunci au început evreii să se întoarcă înapoi, să vină la Roma. Dar pentru 5 ani de zile le-a fost interzis să se așeze în oraș. Deci, asta face parte din peisajul și din contextul istoric și cultural al vremii. Chiar dacă la început comunitatea era mai puternică în ce privește creștinii evrei, în cei 5 ani în care ei au fost expulzați din Roma, comunitatea creștină din Roma a crescut, dar a crescut prin convertiții dintre neamuri. Așa că 5 ani mai târziu, când evreii s-au întors, pentru că aveau business, aveau relații, aveau contacte foarte bune și foarte multe, s-au întors la Roma, oarecum situația sau mozaicul sau felul cum era comunitatea din Roma deja crescuse foarte mult prin convertiții dintre neamuri. Ce trebuie știut de la bun început este că între evrei și între neamuri creștini au existat aceste tensiuni, aceste divergențe, aceste discuții pe subiecte legate de dietă, legate de tăierea împrejur, legate de ținerea legii lui Moise, legate de anumite zile. Chiar și evreii încreștinați, chiar și evreii din Roma, chiar și cei care s-au întors după 5 ani și au revenit, da, au revenit în cetatea eternă, au revenit în Roma, au găsit puțin situația diferită și în conducerea bisericii și în felul cum comunitatea s-a mulțit în această perioadă, dar nu au renunțat la ideile lor legate de dietă, de anumite, legi și ritualuri care țineau de legea lui Moise, care țineau de rânduiala Vechiului Testament, a sărbătorilor și a zilelor pe care ei le țineau. Deci, trebuie să înțelegem biserica din Roma cu acest specific. Așa că Pavel, atunci când le scrie romanilor, să știți că cel puțin în segmentul 4, în a patra secțiune a scrisorii, va adresa specific toate aceste probleme. Așa trebuie înțeles. Până și, deși sunt unii comentatori care sunt de părere că, spre diferență de alte comunități, comunitatea din Roma n-a avut, o nevoie anume pentru care Apostolul Pavel să scrie așa cum a scris. Însă din contextul scrisorii, din contextul istoric și din tot ce este acolo, înțelegem foarte clar că Pavel era bine pus în temă cu faptul că în comunitate erau două grupări, gruparea evreilor creștini și gruparea neamurilor creștini. Și pe subiecte legate de mâncare, de anumite zile, de sărbători, de înțelegerea, religioasă a vieții și a trăirilor cu Dumnezeu, mereu între aceste două grupe se iscau conflicte și se iscau tensiuni. Mai precis, vorbim despre, sunt două puncte mari, când vom ajunge la ele, le vom dezvolta pe măsură, așa, le vom acorda toată atenția cuvenită, și anume este raportul dintre creștini și societatea civilă sau Imperiul Roman, raportul dintre biserică și societate și cezar, așa, și al doilea, relația dintre cel tare și cel slab. Sau să folosim, probabil e mai bine să folosim un alt limbaj, să spunem raportul dintre copiii în Hristos, cei care sunt încă la începutul credinței, și cei care sunt maturi în Hristos. Deci în ce privește libertatea și în ce privește înțelegerea lucrurilor care trebuie practicate și trebuie însușite. Și... Deci ăsta e contextul. Ăsta e prima notă pe care trebuie să o spunem despre comunitatea creștină din Roma, despre biserica din Roma. Sunt două grupări acolo, gruparea evreiască și gruparea dintre neamuri. Este acest foarte complicat moment cu decretul de expulzare pe care împăratul Claudiu îl dă și 5 ani în care evreii trebuie să dispară și să plece și nu mai au voie în Roma și felul în care se dezvoltă și se dinamica în care trăiește și se dezvoltă această comunitate. Mai specific, mai precis, va trebui să spunem că data și locul scrierii acestei epistole, după cât ne ajută referințele biblice, data și locul scrierii este iarna anului 57-58, deci în iarna din 57 după Hristos, în primăvara lui 58 după Hristos, Pavel se află la Corint, este în casa lui Gaius și acolo scrie această epistolă către biserica din Roma. Și după toate probabilitățile, epistola este trimisă prin diaconița Fivi, chiar aici în Roman 16, 1 și 2, vă dau în grijă pe Fivi, sora noastră, care este diaconiță a bisericii din Kencrea. Asta era un fel de cartier sau un fel de localitate lipită de Corint, Kencrea. S-o primiți în Domnul într-un chip vrednic de sfinți și s-o ajutați în orice ar avea trebuință de voi, căci și ea s-a arătat de ajutor multora și îndeoseb mie. Deci se pare că epistola a fost trimisă prin această diaconiță, prin această slujitoare. Asta înseamnă diaconiță. Să nu credeți că avea poziția ei sau denumirea aceasta avea o conotație eclesiastică, deci că era ordinată, cum ordinăm noi astăzi, diaconii, și ea era ordinată diaconiță și că în secolul I se ordinau femei și așa mai departe. Nu, ea era o femeie slujitoare, o femeie foarte, foarte implicată în a ajuta pe sfinți, în a se implica în acțiuni de caritabile, și asta înseamnă diaconos, înseamnă în limba greacă slujitorul acela, așa zis, cum folosește Fapte, capitolul 6, vă amintiți? La mese, adică când se dădeau mesele de dragoste și ei organizau și aveau grijă de lista văduvelor și toate cele. Era o absolut slujbă cu caracter administrativ. Cu toate acestea, și închei paranteza mult prea mare, cu toate acestea, chiar și așa, pentru o problemă administrativă, condiția era să fie, cum? Plin de Duhul Sfânt. Plin de Duhul Sfânt și vorbiți de bine de către comunitate. Destinatarii sunt așadar creștinii din Roma, cum spuneam, componența cu cele două grupe, creștinii evrei și creștinii dintre neamuri. Aveți aici, pot să, și am pus și pe slide referințele, pot să le citesc dacă cineva dorește, sau... dar sunt foarte, foarte multe referințe. Iar scopul acestei scrieri, sigur, era să aducă peste comunitatea din Roma și peste aceste două, să zicem, Poate nici nu-i bine să folosim cuvântul fracțiuni, pentru că în momentul când zici fracțiuni, fracțiunea vine de la fractură, adică rupere, două tabere. De multe ori în biserici se spune, sunteți două tabere, sau cum erau în Corint, câte tabere erau în Corint? Mai multe. Eu sunt al lui Chifa, eu sunt, spuneau alții, al lui Apollo. Alții spuneau, noi suntem al lui Pavel. Pavel a întemeiat biserica asta. O, veneau unii care erau mai spirituali și ziceau, noi suntem al lui Hristos. Da? Așa că se întâmplă și așa ceva. Limba în care este scrisă, sigur că da, este limba greacă și cred că înțelegem faptul că limba greacă în Imperiul Roman era lingua franca, limba vorbită, limba cu care te puteai înțelege oriunde mergi, fie că erai în Britania, fie că erai în Africa de Nord, oriunde era întins sau era în Palestina, oriunde era întins acest mare Imperiu Roman, te puteai înțelege, aveai drumurile superbe făcute de romani, puteai să călătorești, dar în ce privește limba, te descurcai foarte bine pentru că limba vorbită în Imperiu era limba greacă. Așa cum se vorbește astăzi limba engleză. Dacă te descurci în limba engleză, probabil că te poți înțelege, mai ales cu generația tânără, cam oriunde ai fi în lume, oriunde te-ai duce. Deci, ținând cont de acest context istoric, dar și teologic, Evanghelia sau tema mare a Evangheliei Apostolului Pavel punea mereu accent pe împăcarea pe care Hristos a făcut-o între noi și Dumnezeu, deci pe verticală. Vă aduceți aminte mereu imaginea aceasta extrem de simplă, extrem de clară, a unei cruci, deci pe verticală este relația noastră cu Domnul, pe orizontală este relația noastră cu aproapele. Și Pavel, de fapt, ce spune în Epistola către Romani, spune foarte simplu. Ne-a împăcat Hristos cu Dumnezeu, suntem copiii lui Dumnezeu, suntem născuți din nou, suntem în noua familie a lui Dumnezeu, suntem înfiați în noua familie, în noul popor al lui Dumnezeu. Dacă lucrul ăsta e adevărat, lucrul ăsta trebuie văzut și pe orizontală. Atunci înseamnă că trebuie să trăiți în pace unii cu alții. Trebuie să aveți această foarte clară mărturie a reconcilierii care se face și cu Domnul pe verticală, dar și cu aproapele pe orizontală. Deci să nu fie, cu alte cuvinte și spus simplu așa, nu trebuie să fie conflicte între voi, între evreii creștini și neamurile încreștinate, convertite. Nu vă certați pentru mâncare, nu vă certați de la o zi, nu vă certați pe chestiuni din acestea de comportament. Deci e foarte important ca Evanghelia aceasta a păcii, Evanghelia aceasta a reconcilierii, Evanghelia aceasta a dragostei lui Dumnezeu să poată fi verificată prin relațiile care există pe orizontală. Deci, practic, ce vrea el? Vrea să reconcilieze aceste grupuri și să le spună foarte clar și simplu, trebuie să trăiți frumos, să trăiți în pace, să se vadă că în voi este viața nouă din Hristos. Dacă aveți în voi viața nouă din Hristos, atunci trebuie să trăiți în pace, n-aveți cum altfel. Dar dacă vă certați, dacă sunteți în discordie, dacă sunteți în conflict, păi asta nu face sens cu natura și cu esența Evangheliei. Da? Evanghelia este incompatibilă cu această stare de neînțelegere și de conflict. Plus că o să vedeți una din secțiunile, marile secțiuni ale epistolei, vorbește foarte clar despre viața nouă pe care creștinul o are, viața nouă din Hristos, viața lui Hristos în noi, lucrând în noi. Deci Pavel lucrează cu niște concepte și cu niște termeni foarte clari. El nu zice, păi să vedem, o fi, n-o fi, v-ați pocăit, nu v-ați pocăit, se vede, nu se vede, poate e o viață puțin schimbată, o viață puțin ameliorată, puțin îmbunătățită. Nu, Pavel le spune foarte clar, foarte răspicat, foarte lămurit, această viață care o avem în noi, care lucrează acum în noi, este viața Domnului Hristos. Duhul Sfânt, când lucrează în noi și când a fost turnat în inimile noastre, dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Romani, capitolul 5. Când dragostea aceasta a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, a fost turnată viața lui Hristos. E cu totul altceva. Și o să argumentăm la momentul potrivit, când ajungem, să vedeți că sunt două concepte foarte clare. Este un termen pentru viața pământească, biologică, se numește bios, și asta e viața care scrie pe cruce. Vă duceți în cimitir și vedeți acolo că a venit în lume la data D. A ieșit din lume, a plecat din lume la data D. Și este o liniuță la mijloc. Ei, tot ce este în intervalul ăla e bios. Viața de la leagăn și până la mormânt. Pavel spune, nu despre asta vorbim. Vorbim despre o cu totul altă viață. Termenul este zoie, este viața care nu se teme de moarte, nu se teme de mormânt, n-are nicio problemă, începe deja de aici și continuă în eternitate. Este viața lui Hristos. Când spune acolo, de exemplu, numai un exemplu vă dau, când spune Ioan 10:10, eu am venit ca oile mele să aibă viața și să o aibă din belșug. Acolo nu este bios. Originalul în care este scris e mult mai tehnic, pentru că limba greacă e mult mai tehnică și mai precisă, zice, acolo e viața lui Hristos. Este zoe, este această viață din Dumnezeu. Un lucru care trebuie să-l mai spunem în partea de introducere este că Pavel, fiind conștient de aceste conflicte care sunt în biserica din Roma, conflictele dintre evreii creștini și neamurile încreștinate, păgânii încreștinați, întorși la Dumnezeu, și unii și alții pot să aibă o atitudine de mândrie spirituală, de aroganță spirituală. Și o să ziceți, cum e asta, frate? Ce se poate? Păi, uite, de exemplu, Roman 2, porțiunea 17:29 sau 3:27, Pavel face foarte clare referințe la faptul că evreii încreștinați, care sunt evrei și care au legămintele și care au cuvântul Domnului din Vechiul Testament și care au profeții și care au pe Moise și toate astea, Pavel le spune, cu toate că au legea și au tăierea împrejur și au toate aceste legăminte, să nu se simtă față de și să nu se compare cu creștinii dintre neamuri și să se simtă superiori, mai buni, să facă pe grozavi. Da, ați venit și voi păgânilor, ați venit la Hristos și ați intrat și voi cumva pe ușa din spate, dar noi, evrei, noi suntem special, noi suntem un popor ales, un popor pus deoparte, avem un statut special. În Hristos nu există așa ceva. În Hristos nu există așa ceva. Deci, Pavel dă un avertisment foarte clar pentru evreii care ar putea aluneca pe această pantă și în același timp, și foarte frumos, Romani 11, de la 17 la 24, Să vedem când ajungem la pasajul respectiv. Pavel avertizează acum pe creștinii dintre neamuri și zice, aveți grijă și voi să n-alunecați pe panta mândriei spirituale și să vă considerați voi mai speciali și vremea evreilor a trecut, legământul este legământul vechi, voi evreilor ați eșuat, Dumnezeu a avut un plan A cu privire la voi și acum Dumnezeu are un plan B, pentru că planul A a eșuat și acum are un plan B și noi suntem acum cei privilegiați, cei aleși, cei chemați și așa mai departe. Deci îi avertizează de data asta pe ei să nu se placeze mai presus decât evreii. Și spune Roman 12:3, nimeni dintre ei sau nimeni dintre voi să nu aibă o părere mai înaltă despre sine decât se cuvine. Există, deci, iată, pericolul de a aluneca pe panta aceasta și dintr-o parte și din alta, și din partea evreilor și din partea neamurilor încreștinate. Și cum spuneam, în partea de final a epistolei, acolo este chiar o întreagă discuție solidă și detailată despre așa zisa tensiune sau conflictul care există între cel slab și cel tare. Cel slab și cel tare. Și o să avem un timp în care vom discuta foarte, foarte atent aceste lucruri. În acest conflict, așa zis, emoțional sau spiritual sau religios între evreii creștini și neamurile creștini, foarte interesant este că ambele grupe, atenție, aici e un punct foarte, foarte sensibil și important de reținut, amândouă grupele sunt sincere pentru Domnul. Da? Amândouă, și evreii creștini vor să țină de dragul Domnului, vor să țină pentru Domnul, vor să păstreze dieta, vor să țină anumite zile, vor să își impună niște chestiuni de felul acesta. Deci foarte, foarte important, iar neamurile, pe de altă parte, și ei sunt sinceri pentru Domnul. Ei spun de dragul Domnului, noi nu mai ținem cont între zile și mai facem diferențe cu mâncări și cu, știu eu, diferențe legate de tradiții și forme și lucruri religioase care voi, evreilor, le aduceți din Vechiul Testament, din timpul vostru, din istoria voastră. Și problema nu a fost că ei aveau opinii diferite. Atenție! Problema n-a fost că erau două grupe și aveau opinii diferite, fiecare grupă cu opinia lui, cu opinia ei. Nu asta a fost problema. Problema a fost de atitudine, da? Și de comportamentul neadecvat sau comportamentul greșit pe care îl aveau și unii și alții. Pentru că, de fapt, ce se aștepta de la ei, se aștepta de la ei ca să înțeleagă Evanghelia și să înțeleagă pe Hristos și să înțeleagă viața din Dumnezeu, cum vine, și să înțeleagă, cum spune Pavel, să aducem toate neamurile la ascultarea credinței. Ori ei, ce făceau? Și unii și alții încercau să își impună punctul de vedere asupra comunității. Fiecare grup ținea ca celălalt să adopte poziția sa. Vreau să facă din propria lor înțelegere și practică o normă valabilă pentru întreaga comunitate. Și când vrei să-ți impui punctul de vedere peste celălalt, deja nu mai ești în Duhul lui Hristos. Nu mai ești, nu înțelegi Evanghelia lui Hristos, nu înțelegi ce a făcut Hristos, nu înțelegi viața nouă din Hristos, nu înțelegi toate aceste lucruri. Deci ei, în inima lor, Pavel nu pune sub semnul întrebării că nu sunteți sinceri. sau că nu-L iubiți pe Domnul, sau că aveți probleme cu dedicarea voastră pentru Domnul. Nu, ei erau sinceri. Ei sinceri îl iubeau pe Domnul și vroiau să trăiască conform anumitor practici. Dar și unii și alții erau la fel de sinceri, deci Pavel le dă acest credit, le dă acest considerent, numai spune, zice, nu se poate, mai ales între cel slab și cel tare, nu se poate să încerci să-ți impui punctul tău de vedere și să forțezi nota în afara Evangheliei sau în afara reconcilierii, ce înseamnă Evanghelia, această reconciliere, această împăcare, această iubire, această viață nouă în care trebuie să trăiți. Ori voi, dacă reduceți totul la niște tensiuni legate de mâncare și zile, ați făcut zadarnic harul lui Dumnezeu și ați făcut zadarnică această atât de glorioasă Evanghelie, pe care n-ați înțeles-o, n-ați priceput nimic. Da? N-ați înțeles esența Evangheliei, n-ați înțeles natura împărăției lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte cum spune el spre finalul epistolei, zice, împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură. Voi sunteți în împărăție, voi sunteți copiii lui Dumnezeu, voi sunteți, aveți noua identitate, sunteți în familia lui Dumnezeu, da? Și vă, aș zice așa un cuvânt mai ardelenesc, vă ciondăniți, vă conflictuați, aveți tensiuni între voi pe mâncare, pe zile, pe niște lucruri care încercați să le impuneți celorlalți și unii și alții. Neamurile încercați să impuneți gândirea voastră că nu mai trebuie, domnule, nimic, nu mai, nici zile, nici mâncare, nici nimic. Zero. Ei, evrei, creștini, pe de altă parte, ziceau, nu, trebuie să avem grijă, ținem asta, ținem cealaltă. Și era gata scandalul, era gata tensiunea. Da? Și mereu și mereu Apostolul Pavel le va spune, viața nouă în Hristos e altfel. Viața nouă pe care o trăiți și pe care o trăim și pe care o înțelegem, trebuie să se manifeste cu totul și cu totul altfel. Chiar dacă ei spuneau, facem pentru Domnul, facem pentru slava Lui, facem din pasiune pentru El, suntem sinceri pentru El, dar Pavel, veți vedea, adresează ambele grupări în mod egal și într-un mod sub călăuzirea Duhului Sfânt, care poate și e capabil să răspundă unor astfel de tensiuni. O să vedeți cum se împarte epistola în cele patru secțiuni și o să observați că o secțiune va fi total dedicată acestui complementarism, această relație între evrei și neamuri. Evrei și neamuri. Și Pavel le spune mereu, prin Hristos ați intrat pe nivel de egalitate, nici unul mai jos, nici unul mai sus, nici unii, fie evrei, fie neamuri, ați intrat prin Hristos în noua familie a lui Dumnezeu. Asta e biserica, asta e trupul lui Hristos. Și Israelul etnic și acest nou popor al lui Dumnezeu, biserica, au în planul lui Dumnezeu un rol și un loc special. Nu este nimeni lăsat pe din afară sau desconsiderat. Dar în această nouă comunitate, în această nouă relație, scopul suprem al epistolei este să, și iarăși revenim la Romani 1:5, să aducem pentru numele Lui la ascultarea credinței pe toate neamurile. Să promoveze unitatea, să promoveze dragostea, să îi facă să înțeleagă, să creadă în voi noua viață din Hristos și această evanghelie a reconcilierii trebuie să se manifeste practic și real, în mod foarte clar. Și un cuvânt cheie care ar trebui să fie un cuvânt care și pe noi, penticostalii, trebuie să ne pună serios pe gânduri, este Romani 8:14. Romani 8:14, care spune foarte clar că și toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Vă rog să observați că enunțul nu este unul ți-ai făcut mărturisirea, ai făcut declarația corectă, ai rostit crezul așa cum este el corect, penticostal și așa mai departe, ai semnat mărturisirea de credință că ești într-o cu totul de acord cu ea și așa mai departe. Nu, Pavel spune că și toți cei ce suntem călăuziți sau toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Deci este aducerea vieții de zi cu zi, umblarea de zi cu zi cu Dumnezeu, sub călăuzirea Duhului Sfânt, la această reală identitate și înțelegere, cine ești tu și cum ești tu în Hristos. Acum, în ultima parte a lecției, o să vă prezint puțin structura epistolei, și anume, deja am anticipat și v-am spus că epistola se împarte în patru. Capitolele 1 la 4 este prima secțiune, apoi vine secțiunea a doua, Romani de la 5 la 8, secțiunea a treia, Romani de la 9 la 11 și secțiunea a patra, Romani de la 12 la 16, capitolele. În secțiunea 1, în Romani 1 la 4, aici este prezentată Evanghelia lui Dumnezeu, Evanghelia adusă de Hristos, răscumpărarea prin Hristos. Și ce face Apostolul Pavel? Foarte pe scurt prezint fiecare secțiune. Ce face Apostolul Pavel? Întâi de toate îi convinge și le spune, toți suntem păcătoși. Și voi evreilor și voi păgânilor sau cei dintre neamuri, care v-ați încreștinat dintre neamuri sau care v-ați încreștinat dintre evrei. Și unii și alții am eșuat. Partea negativă, asta este. Toți, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de Harul lui Dumnezeu. Voi ați călcat legămintele evreilor, îi acuzați pe neamuri că sunt idolatri, că sunt imorali, că trăiesc o viață fără Dumnezeu, dar și voi ați călcat legămintele cu Dumnezeu și legământul cu Dumnezeu. Deci partea negativă este că toți sunt sub păcat și toți sunt în starea aceasta că au nevoie de Harul lui Dumnezeu și au nevoie de jertfa lui Iisus Hristos. Asta e partea pozitivă. Că prin Hristos, prin credința în Hristos, prin Harul lui Hristos, prin legământul făcut în Hristos, acum și unii și alții pot să intre în relație cu Dumnezeu. Aici este tot focusul primei secțiuni, de la capitolul 1 până la capitolul 4. Și capitolul 4 se încheie cu o ilustrație, sau segmentul, primul segment, capitolul 4, se încheie cu o ilustrație foarte frumoasă, și anume a lui Avram. Arată Apostolul Pavel cum în Avram și prin patriarhul Avram, acest legământ prin credință s-a realizat și pentru neamuri, s-a realizat și pentru evrei. Și că această ilustrare, acest exemplu magistral al credinței lui Avram așează lucrurile pe direcția corectă. Nu prin legea lui Moise, nu prin alte rânduieli, nu după alte principii, ci este această trăire prin credință, este această făgăduință făcută de Dumnezeu, este această acțiune pe care Avram o face când iese din, din Haldeea și pleacă în țara promisă și ascultă de Dumnezeu, și această ascultare și această umblare și această trăire i-a fost socotită neprihănire. Deci tot segmentul acesta de la 1 la 4 asta face. Asta e inima pasajului, inima secțiunii. Și anume, toți sunt păcătoși, și evreii și neamurile. Toți prin Hristos au șansa de reconciliere, de pocăință, de întoarcere la Dumnezeu, de a fi primiți în noua familie a lui Dumnezeu. Și prin credință, prin credință în Hristos, prin credința în promisiunile lui Dumnezeu, care totdeauna sunt da și amin, și Dumnezeu rămâne credincios, asta o să vedeți, e foarte frumos în Romani, e una din marile, marile teme din Romani. Dicaiosune tu teu, credincioșia lui Dumnezeu. Credincioșia lui Dumnezeu. Ce înseamnă? Înseamnă că voi evreilor ați eșuat, voi neamurilor nici n-ați vrut să auziți, dar Dumnezeu tot timpul a rămas credincios. Tot timpul. Chiar dacă a rămas numai cu o mică rămășiță, chiar dacă a avut numai un număr mic de oameni, dar Dumnezeu niciodată nu și-a călcat legământul. A făcut legământ cu voi și a rămas da și amin, credincios, fidel pe acest legământ. Și l-a împlinit în Hristos. Hristos a venit la final să pecetluiască adevărul că Dumnezeu pe tot parcursul istoriei a rămas credincios. Legământul cu Adam, legământul cu Noe, legământul cu Avram, legământul cu Moise, legământul cu Israel, toate legămintele din Vechiul Testament, de fapt, spuneau același lucru. Dumnezeu e credincios. Dumnezeu rămâne credincios. Voi vă dați peste cap, voi vă întoarceți cu spatele, voi sunteți rebeli și sunteți neascultători, voi vă întoarceți împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu a rămas tot timpul credincios. Și atât de clar e lucrul acesta, încât la final a trimis pe Fiul Său, care a pecetluit această credincioșie, această neprihănire a lui Dumnezeu. Asta e neprihănirea lui Dumnezeu, că a venit și a arătat-o prin întruparea Lui, prin moartea Lui, prin învierea Lui, prin înălțarea Lui la cer. A pecetluit acest legământ. Deci asta face prima secțiune de la capitolul 1 până la capitolul 4. Despre asta vom discuta și vom dezvolta pe larg toate aceste concepte, toate aceste adevăruri. Vine apoi secțiunea a doua, și anume Romani, capitolul 5 până la capitolul 8, și aici ni se va arăta concret și practic cum e viața în Hristos, viața nouă, viața din Dumnezeu. Legea Duhului de viață m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Și prin Duhul Sfânt noi am primit înfierea și strigăm Ava, adică Tată. Și toți care sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt copii ai lui Dumnezeu. Și cum Romani 6 înțelegem parcursul care l-am făcut cu Hristos și în Hristos prin moartea Lui, am fost îngropați prin botez și folosește analogia botezului și analogia morții și spune cum am fost botezați, scufundați în moartea Lui, tot așa când am fost scoși din apă, din apa botezului, e de fapt am fost scoși la o nouă viață în Hristos și avem o cu totul altă identitate, o cu totul altă experiență a vieții, această viață din Hristos. Vorbește faptul că, de exemplu, în capitolul 7, lupta aceea, tensiunea aceea mare între natura mea păcătoasă și legea care mereu mi arată unde am greșit, dar nu mă poate ajuta. Nu mă arată, e ca un indicator. Ai greșit din nou. Iar ai greșit. Iar ești vinovat. Ești vinovat de moarte. Se cuvine să mori. Și Pavel strigă, nenorocitul de mine, cine mă va scăpa de acest trup de moarte? Dar tot el strigă strigătul de biruință, dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Deci aici, în segmentul acesta al doilea, Roman 5-8, este această Evanghelie a vieții noi. Dacă 1-4 este Evanghelia lui Dumnezeu care anunță omenirea că Dumnezeu are soluție pentru problema lor, acum, în segmentul al doilea, este Evanghelia vieții noi. O altă veste foarte bună, că nu trebuie tu să te forțezi din răsputeri și singur să rezolvi că fă cumva să nu mai păcătuiești, fă cumva să fii mai bun. Nu! Lasă-L pe Hristos prin Duhul Sfânt în viața ta să manifeste noua viață. Să manifeste viața din Hristos. Deci e foarte, foarte important. Și e viața trăită în această tensiune a lui deja și încă nu. Deja și încă nu. Avem pace cu Dumnezeu, Roman 5:1. Avem, la timpul prezent, deja. Dar spune în Romani 8, toată făptura, toată creația așteaptă arătarea fiilor lui Dumnezeu și așteaptă înnoirea tuturor lucrurilor, care încă nu s-a întâmplat. Ei, noi creștinii trăim în această tensiune, cum spuneam la momentul potrivit, cele două veacuri, veacul prezent și veacul viitor. Vine apoi secțiunea a treia care vă anticipam, vă spuneam, de la Romani, capitolul 9 la capitolul 11, Evanghelia pentru toți, și pentru evrei și pentru neamuri. Și aici este marea discuție a Israelului etnic și marea discuție a Eclesiei, a poporului ales, a noului popor al lui Dumnezeu, în care și unii și alții intră. O să vedeți că nu este vorba de faptul că Dumnezeu a avut un plan A și a eșuat și Dumnezeu a făcut un plan B prin biserică și acum dacă eșuează și asta, Dumnezeu nu mai are niciun plan. Nu, nu, nu. Dumnezeu tot timpul a rămas credincios și o să vedeți că în planul și în credincioșia lui Dumnezeu și evreii și neamurile în Hristos și prin Hristos intră în această nouă familie. Este foarte, foarte frumoasă secțiunea aceasta și redefinirea aceasta și înțelegerea aceasta a poporului răscumpărat în Hristos, în care și evreii și neamurile au aceeași identitate, au aceeași valoare, au aceeași intrare. Și că Dumnezeu nu numai pentru Israel a avut un plan, are pentru toată lumea. Și totdeauna, de la începutul creației și de la începutul istoriei, toate pentru Dumnezeu au fost foarte clare. Foarte clare, foarte limpezi. Asta este în secțiunea a treia, Roman 9 la 11. Da? Apoi vine secțiunea a patra, care este foarte practică, și anume de la capitolul 12 la 16, am numit eu aici Evanghelia supusă la testul vieții sau Evanghelia practică. Dacă Romani 1 la 4 este Evanghelia lui Dumnezeu, dacă Roman 5 la 8 este Evanghelia vieții noi, dacă Roman 9 la 11 este Evanghelia pentru toți, și pentru evrei și pentru neamuri, dacă atunci Roman 12 la 16 este Evanghelia supusă la testul vieții. Adică în mod practic, în mod concret, cum se rezolvă problemele dacă sunt sau când apar conflicte sau dacă apar tensiuni, dacă apar lucruri care trebuie rezolvate și o să vedem, spuneam și anticipam, cele două mari subiecte, relația cu statul, pe de o parte, și apoi relația între voi și mai ales între cel slab și cel tare. Tot un fel de structură, starea păcătoasă a omenirii, Roman de la 1 la 3, soluția lui Dumnezeu, Roman de la 4 la 8, rolul complementar în planul lui Dumnezeu și a evreilor și a neamurilor, Roman 9 la capitolul 9 la capitolul 11 și Romani capitolul 12 la 16, aplicațiile practice ale teologiei pauline. Cum vede Pavel în mod practic, în mod real, rezolvarea tensiunilor dintre evrei și neamuri. Unitatea din trupul lui Hristos, capitolul 12, relația bisericii față de autoritățile civile, apoi rezolvarea tensiunii sau problemelor care sunt legate între cel slab și cel tare. Deci putem vorbi și de o astfel de structură. Sau chiar în ultimul rând, a treia analogie sau ilustrație, deci Romani 1 cu 1 până la 4 cu 25, Evanghelia lui Dumnezeu, în care Hristos este prezentat ca soluție pentru mântuirea umanității, pentru mântuirea lumii. Apoi de la 5 cu 1 la 8 cu 39 este Evanghelia vieții noi, și anume reconcilierea în Hristos și Duhul de viață, Duhul nou, Duhul Sfânt, Duhul de viață. Legea Duhului de viață m-a izbăvit de legea păcatului și a morții, acel cuvânt cheie din Romani 8, dar acolo trebuie să vorbim și să ne aprofundăm și să vedem cum stau lucrurile cu să aduceți trupurile voastre ca pe o jertfă vie, sfântă și plăcută. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Da? O să vedem practic cum se întâmplă asta. Evanghelia practică. Hristos practicat în reconciliere și în viața nouă trăită zi de zi, zi de zi. Și, nu în ultimul rând, deci secțiunea capitolul 15, versetul 14, la capitolul 16, versetul 27, planurile apostolului și salutările care le are el. Are practic și planuri să ajungă în Spania și atunci când vine să-i viziteze pe ei și dorește să vină în vizită la ei. Deci, astea sunt cele patru pietre de temelie care vrem să le punem acum la începutul călătoriei noastre în Romani. Deci, de la 1 la 4, starea de păcat a omenirii și soluția lui Dumnezeu în Hristos, singura soluție. Apoi, de la 5 la 8, noua viață în Hristos, legea Duhului de viață, noua viață care trebuie să se arate în noi. Capitolul 9 la 11, problema, dar numai în aparență este problema, dar nu este, este noua familie a lui Dumnezeu, atunci când ne uităm la Israelul etnic și când ne uităm la Eclesia, la biserică, și o să înțelegem cum a format Dumnezeu noua familie, în care și unii și alții au intrare. Iar din capitolul 12, la final, la capitolul 16, vedem problemele practice și problemele în care, în mod practic, această Evanghelie a reconcilierii, această Evanghelie a lui Hristos, această viață nouă din Hristos, trebuie aplicată practic la problemele care sunt.